Mani ilim, illatim, oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qulini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. Mani ilim, g'ururim, jonim futbol bo'lsin agar mani kamida har dam. Salomaligi bor oqibatda oxiridagidagi dam odam. Xotirjam o'zbekim mani millatim, donishman devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib qaryonaqli xarobotilar, devonayu mashoyiq abdollar, ibn Sino bobolarim, hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. Ou terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odamzod. Hozirgi kunda ham noayon bardavom, endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom.
O'zbekim, manim, o'zbekim, millatim, manim,
urur. Zamini melim go'da yanadi bepayon, har tomonda Samarqand, Buxoro, Xiva tomon. Bo'ldimga doimani, bo'ldimga doimani, yana bu markazdim dono dunyoning olamida mani. Olamida mani. Minnatdorman, shukur qilarim bor kechayu kunduz. Ota-onamning bergan tarbiyatini haqini ado etib bo'lmas ekan hanuz. Nechun ular bunday mehribon, borliklari bir ulug' inom. Farzandining aybini yashirish va af etishda bardavom. Chunki ular ham vaqtida shunday tarbiyat ko'rgan. Padar buzurglarimga ota-bobolarimda yaxshilik, go'zal muomala, halim bo'lish va qolaversa kechirimli bo'lish degan omillar meros bo'lib qolgan. Har bir o'zbekning olgan tarbiyasi shu. Lekin avlodi Timuriy nasllansab, mana men bu fidokor atadim umuman olganda borimni. Hattoki har doim gadoyim bo'lsa ham roziman umrbod. O millatim, o'zbekim, bilaman qadringni.
O'zbekim.